na pohovce Jošky Kubáníka.
Moje dnešní návštěva tvrdí, že do 17 let ničila mamince kuchyň, protože chtěla být chemičkou. A i dnes, když se jí věci nedaří, je řeší jako chemickou rovnici. Pokud je to pravda, tak je velká škoda, že se z ní chemička nestala, jelikož by byla přinejmenším nositelkou Nobelovy ceny. My jsme ale rádi, že zběhla k architektuře a k designu, protože díky tomu ji zná a obdivuje celý svět. A kdyby existovala Nobelova cena za architekturu, tak by už měla. Jmenuje se Eva Jiřičná a já ji teď moc rád vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, no na tu Nobelovu cenu to rozhodně bych nestačila. To, no. To je od vás velice laskavý, ale tak daleko to nejde.
Paní Jiřičná, jak to teda vypadalo u vás v kuchyni, když jsem vzpomněl váš dávný sen?
Opravdu mě ta chemie absolutně fascinovala a my jsme ještě měli učitele chemie, který byl takový velice vysoký člověk, který tu chemii asi taky miloval, protože ji rád učil a poněvadž měl s námi trpělivost. A on, aby to pro nás udělal zajímavý, tak on prostě s náma řešil všechny pokusy a vždycky nám dal domácí cvičení, aby jsme si mohli něco zkusit sami. No, tak já nevím, jestli to všichni zkoušeli, ale já jsem byla tak tou chemii nadšená, že jsem to zkoušela, no a některé ty pokusy, poněvadž některé závisely na tom, že se muselo něco zahřát, no a když se něco zahřeje, tak to taky může vybouchnout, tak, takže maminka vždycky měla hrůzu, když jsem chtěla být sama v kuchyni, než tam byl plynový sporák, víte, jako teďka tady nemám žádný plynový sporák, poněvadž teď už plynový sporáky vycházejí z mory, aby jsme šetřili planetu, tak bude po pokusech.
A vybouchlo jsem tam něco?
Tak každou chvíli, já vím, že jsem jednou experimentovala papiňák, ano, tak to je český dobrý slovo. To tatínek, to mamince přivezl od někud z Kanady, někdy v 46. roce, teďka se jistě zarazíte, jaká je to dlouhá doba, no ale to mě bylo tak asi 7 let. No a samozřejmě, že mě maminka vysvětlila, proč to trvá to maso tam uvařit jenom za krátkou dobu, zatímco jinak se vaří hodiny, tak já jsem si to chtěla vyzkoušet. No a polívka nakonec, nebo ta tekutina, co v něm byla, poněvadž tam je taková gumička, že jo, která samozřejmě vyletěla a všecko to vyletělo do stropu, takže strop se musel vymalovat, poněvadž to všecko skončilo na čerstvě vymalovaným stropě. No ale jinak, co já jsem milovala, když se rozstaví její kovy a když se s něma jako zatřese, když začne ta rozstavená tekutina chladnout, tak oni zkrystalizují. No ale ono taky někdy v tom kovu jsou prostě všelijaký příměsi a ty začnou prskat, že jo, začnou dělat všelijakou neplechu, takže, no ale to bylo tím, to bylo zajímavější, že jo, tím to bylo napínavý.
Vy jste vzpomněla dětství, paní Jiřičná. Nenarodila jste se do úplně nejveselější doby, protože začínala válka. Ne. Já vím, že si pamatujete lidi se žlutými hvězdami, viděla jste vojáky nacpané ve vlaku, kterým ob vás protékala krev, ale vy přesto tvrdíte, že jste optimistka. Bylo to po tatínkovi, o kterém jste řekla, že viděl život srdcem?
Rozhodně, jestli byl jakýsi optimismus zděděný, spíš bych řekla, tak to bylo od tatínka, protože tatínek byl optimista, tatínek, když pršelo, že opravdu nemohlo být horší, tak říkal, ten deštník nebudem potřebovat, ono se to vybere. Když to maminka, zase naopak, když bylo modrý nebo, tak říkala, radši si ten deštník vemem, ono bude pršet. To je pravda, to jako můj tatínek opravdu, cokoliv se stalo, co nebylo příjemný, špatný, tak on vždycky viděl dál a vždycky viděl, že tam někde na konci toho tunelu je světlo.
A pamatujete si od tatínka nějakou radu, nebo to byl ten typ, který neradil, ale jenom tak žil a vy jste to odkoukávala?
Víte, já ani nevím, jestli jsem to odkoukávala, poněvadž člověk, když je mladý, tak je hloupý a jako, že by něco chtěl odkoukávat od rodičů, jedině to, aby byl zrovna tak velký jako oni, že jo, aby mohl nosit maminčiny boty a oblíknout se do jejich večerních šatů, že jo, tak to jsou takový jako touhy, kde se člověk snaží napodobit rodiče, ale jinak člověk prostě neustále ty rodiče vyhazuje do koše, protože mu nemají co říct, protože to všechno ví lepší, že jo, a čím je mladší, tak tím je to horší, že jo? Když vám někdo řekne, abyste nejet cukr, tak první věc, co uděláte, že si půjdete pro kostku cukru. Takže bych jako vědomně ty rodiče kopírovala, tak to se přiznám, že jsem nedělala, ale zůstalo to ve mně, že jo? Takže jsem věděla, že když se půjde s tatínkem na výlet, tak bude legrace. Když se půjde s maminkou na výlet, tak se tam mnoho věcí dozvím. Maminka toho strašně moc přečetla a vždycky nám všecko vykládala a o všem promluvila a byla obyčejně schopná ze všech svých pamětí všechny ty povídky nebo ty svoje zkušenosti předávat zajímavým způsobem. Ale to bylo takový jako trochu ve škole, že jo, takový učení, když to s tím tatínkem byla legrace. Takže.
A tatínek patřil k té ohromné architektonické scéně Baťova Zlína. Bavili jste se doma třeba o práci?
No, víte, my jsme se z toho Zlína vystěhovali, když mě byly 4 roky, ale mluvili jsme doma o práci, tatínek vždycky mluvil o práci. Tatínek hlavně mluvil o lidech, se kterýma pracuje. A poněvadž on tím, že nikdy nevstoupil do strany, tak oni ho neustále vyhazovali. Takže on dělal výstavy, poněvadž ty výstavy se udělají, pak výstava skončí a pak se dělá zase další výstava, takže nikdo mu nemusel jako permanentně dát nějaký zaměstnání, tak on byl vždycky tak jako na vodě. Když on byl zaměstnaný, tak oni ho vždycky vyhodili a zase ho někdo jiný vzal a zase tam dělal výstavy a zase ho vyhodili a tak. Ale on to všecko jako bral s úsměvem a hlavně po těch výstavách on jezdil po světě i za toho komunismu, on mám jako dost cestoval. No a hlavně cestoval s těma hochama, který tak rychle, že ho mohli poněvadž on dělal, on toho Bati ve výstavní oddělení taky. Takže on prostě si s těma hochama moc rozuměl, no a oni si užili, že jo, poněvadž to se musí dělat rychle a jeden na druhýho musí spoléhat, že jo, a tak musí se taky podporovat. A smysl pro humor u toho je strašně důležitý, poněvadž vždycky je všecko pozdě a dojde pozdě a špatně a tak dále. Jo, takže on opravdu si s těma hochama užil a tak byli to většinou, jo, ve Zlíně to byli Moraváci, tak měli takový dobrý moravský humor a on si ten humor už jako přines do Zlína a vydržel s ním celý život, takže no.
A poznáváte dnes sama v sobě v nějakých situacích tatínka?
Určitě, určitě, jako ne. Když jako se něco opravdu nepovede, tak mám od tatínka schopnost, že si řeknu, tak to pěkně zvoral, že jo, že prostě sama sobě a zasměju se tomu, že jo. Tatínek vždycky říká, že když je člověku nejhůř, tak se má usmát, poněvadž jakmile se ta pusa rozjede, tak už na prostě ten obličej nějak vidí věci jinak. Víte, že když cokoliv se stane, tak já opravdu v tom vidím tu legrační složku, tak to mám rozhodně od tatínka, to maminka nikdy nic legračního kolem sebe neviděla.
A co máte teda po mamince?
Po mamince myslím to, že maminka o všem přemýšlela. Taková ta vážná stránka po mamince, že já taky o všem přemýšlím, jestli jsem to. A maminka neustále se korigovala, jestli všechno udělala dobře, jestli to mohla udělat lepší. Takže ona nás všechny vychovávala, jestli jsme někomu ublížili, jestli jsme tady utrhli kytku a zahodili a ta kytička teďka bude plakat, že jo, a tak dále. Takže maminka byla taková jako citlivá a hlavně jako všecko vysvětlila, všecko věděla, poněvadž ona opravdu teda přečetla každou knihu, která se jí dostala pod rukou a těch knih bylo hodně. No takže od maminky mám jednak tohle a druhá věc od maminky mám, že moje maminka neustále prostě měla studnici přísloví. Aha. A ty opravdu, poněvadž teďka už si to tak lidi moc nepamatuje už, jo, ale já každý den několik jich použiju, takže teďka před chvíli, když jsem mluvila se svýma kamarádama, tak jsem o něčem řekla, že maminka, když řekla, že něco je špatně udělaný, rychle a špatně, tak tomu říkala z jedné vody šup na plot. Ano, ano. A A takových přísloví bylo, že jo, milion, že jo, je to, no, děláš to na desky, aby se to hodilo na všecky. Nebo, takže, ale někteří byli moudřejší, někteří byli takový jako spíš jako legračnější, ale ona na všecko věděla jako nějaký přilehavý přirovnání.
Ale maminka vás také vedla ke skromnosti a já jsem se dozvěděl, že někdy to bylo trochu brutálním způsobem. Jak reagovala, když jste ze školy přinesla jedničku?
No, maminka řekla, no a co? Protože maminka jako si myslela, že člověk, když se s něčím narodí, takže je povinný prostě podle toho se chovat celý život, čili když něco lepší umí než ty ostatní, tak to není jeho zásluha, ale je to zásluha toho, co mu bylo dáno do vínku a podle toho musí být no, jako laskavý k těm třeba, co to lepší neumějí. Takže maminka, jako, že by byla nadšená z toho, že dcera dostala jedničku, tak to se nikdy nestalo. Tak já už jsem pak nikdy nic toho neříkala, takže maminka byla překvapená, když jsem jednou dostala dvojku z přírodopisu, jak se to stalo.
A co vám řekla, když jste dostala doktorát?
No, maminka, to jistě jste někde čet, maminka řekla, to nemají nikoho jiného, komu by to dali.
No, panečku, ale určitě měla z vašich úspěchů radost.
Já doufám, ale my jsme o tom nikdy nemluvili. To jako nebylo něco, o čem se v rodině mluvilo. Když se něco nepovedlo, tak to se to rozbíralo, proč se to nepovedlo a proč. Ale maminka zase vždycky zase měla takovou, pokud všichni to přežili, tak jedem dál. Zase ona měla takovou jako filozofii, že člověk musí dělat, co může a co nemůže, tak nechá koňům, mají větší hlavu. Ale jakože by se mluvilo o úspěších, ani můj bratr, ani já jsme nikdy s maminkou nediskutovali, když se nám něco povedlo. Maminka to možná věděla, ale když to věděla, tak pak řekla, no ty mě nikdy nic neřekneš.
Aha, aha. A tatínek?
Víte, tatínek se toho moc nedožil všelijaký, tak tatínek věděl, že jsem vyštudovala architekturu, tak to jistě z toho měl radost, myslím. Ale to bylo zrovna v té nejhorší době. Tatínek umřel v 72. roce, protože měl operaci v žlučníku a dostal po operaci infekci a umřel na tu infekci, poněvadž toho doktora, toho operoval, vyhodili ten den z vojenské nemocnice, poněvadž nepodepsal souhlas s ruskou invazí. A tak oba ty pacienty, který operoval ten den, tak oba dva zemřeli. Tak asi něco chudák asi neudělal. Možná bych já nechci ho vinit, že jo, poněvadž Bůh je mocnej, co tam všecko se dělo v ty vojenské nemocnici, že jo, po invazi. Ale tak to bylo, takže on umřel a to já jsem už byla v Anglii, takže já jsem ho naposledy viděla, když on mě vyprovázel na letiště v roce 68, což bylo 31. července 68.
A vy jste se potom už nemohla vrátit zpátky?
On odjel do Japonska, poněvadž on pracoval na českém pavilonu v Japonsku na osace 70. A můj bratr, který shodou okolností, to byla opravdu náhoda, s kamarádama byl někde v Anglii, kde sbírali borůvky nebo jahody, aby si vydělali peníze na kurz angličtiny. Bylo 17 teprve, tak když mě napsali, že mě zpátky nechtějí, tak můj bratr řekl, já taky nepojedu, poněvadž mě pošlou na vojnu a já tady zůstanu, že úplně, jinak budu na 3 roky na vojně a nikdy mě na školu nepustí. No a tatínek tenkrát z Japonska napsal, děti, nebojte se, já vás vyzvednu na cestě domů, jenomže na cestě domů ho poslali přes Moskvu, že jo, nějakým Iljušinem zpátky do Prahy. Tenkrát si nikdo z České republiky nemohl kupovat letenku a nemohl na český pas jezdit do jiných zemí, že jo. Takže no, už jsme ho pak neviděli.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Pojďme k veselejším dobám. Víte, co mě napadá? Co vám běží v hlavě, když k někomu přijdete na návštěvu? Je to taková ta profesionální deformace, že si říkáte, jak v tomhle tom můžete žít?
No, podívejte, jsou dvě věci. Jako buď to vidím něco, kde je opravdu čurbes, že tam je na zemi polívka a obrácená miska pro psa. Že jo? Z toho je mi smutno. Z toho, to, poněvadž to je jako známka toho, že ty lidi mají problém, že prostě nezvládají život a nezvládají základní podmínky v hygieny a tak dále. Ale když si myslím, že bydlí v něčem, co jako není zrovna architektonicky navržený interiér, tak já to prostě nějak nevnímám. Já to vnímám jako součást těch lidí, kteří se v tom cítí dobře. A většinou to tak jako domaluje ten obraz, co ty lidi pro mě znamenají. Že jo? Tak si vzpomínám teďka, když o tom mluvím, tak jsem měla, teď už nemám, chudák už zemřel, ale přítele, který byl editor architektonického časopisu. A tam, když jsem přišel domů, tak tam prostě byly knihy, časopisy úplně všude, úplně všude. A on zdědil po babičce nebo po tetě starý interiér v domě, který byl postavený v 17. století. A kde prostě byl koberec, který měl díry a byly tam nějaký police z doby koně a tak dále. A v tomhle tom já jsem opravdu s ním strávila strašné množství času, kdy jsme diskutovali o tom, co se bude jako v architektuře stát teďka, co se bude vyvíjet, kdo se proslaví, že jo, a tak dále. To člověk úplně zapomene, že jo, v jakém je prostředí. Ale to prostředí s ním tak souviselo, že i když vám teďka o tom chviličku povídám, tak prostě ho vidím, jak tam sedí, že jo, ty klubovce roztrání v zimě, že jo. A ty knihy, už tam nebylo kam si sednout, když on řekl, sedněte si nebo sedni si, že jo, tak tam nebylo kam, protože všude byly knihy nebo časopisy, že jo, tak si člověk musel buď to sednout na ten roztrhaný koberec, anebo si to uklidit. Víte, nebo třeba, když je někdo, a to se stává velice často, že jo, že přijde klient, a to jsou takový lidi, kteří třeba jsou jako vydělali peníze na něčem úplně nesmyslným, a teď mají fůru peněz a nevědí, co by s nima udělali, tak si řeknou, že si pozvou architekta. A teď tam přijdete, tak tam vidíte ten příšerný nevkus za strašný peníze. No tak to taky spojujete samozřejmě jako s nima, takže takovýchhle situacích na to člověk reaguje. Ale když je to někdo, kdo prostě jako ho nezajímá, v čem žije, že jo, kde má jako lacinou židli a poněvadž daleko víc mu se zajímá o tom, aby poslech správně hraného Beethovena nebo já nevím co, že jo, tak to mě vůbec ani nepřijde, abych potom přemýšlela.
Když se bavíme o těch interiérech, byla vaše první interiérová zakázka ta posunutá příčka v pokojích synů jednoho vašeho klienta? Ale tam to vyšlo snad až na potřetí, ne? To posunování té příčky.
Já jsem samozřejmě nikoho neznala, poněvadž jsem předtím pracovala tak strašně dlouho na velkém přístavu, takže jsem vůbec nevěděla, kdo by takový malý job jako mohl udělat. No a tak ta osoba, který ten byt patřil, řekla, já znám nějakého stavitele, tak někdo přišel, vzal si 500 liber zálohu a odešel a už se nevrátil nikdy. A to byl první pokus, druhý pokus, že já jsem nějak to nakreslila, potom to zase někdo předělal, poněvadž jsme zjistili, že tam jako jdou nějaký trubky tou příčkou, takže se to muselo trošku jako všelijak upravat. No a nakonec, když to bylo hotové, tak ten mladší kluk, který mu bylo tenkrát 10, tak ten mě požádal, abych mu to všechno navrhla vevnitř, tak já jsem udělala celý jeho pokojíček, že jo, s pracovním stolem, s postelí, se skříní, se vším. No a udělala jsem tam červenou kliku na dveře, no a matka, což byla žena toho mýho klienta, tak ta se rozplakala, poněvadž si myslela, že něco tak ošklivýho v životě neviděla. Kluk byl nadšený, doteďka je a zná se z něj malíř a jako opravdu seriózně, ne jako maluje pokoj, ale je umělec jako malíř a s jeho matkou jsem doteďka jako velká kamarádka, takže tomu mýmu klientovi se ta klika moc líbila, takže pak jsme spolu udělali, nevím, asi 45 obchodů. No.
Víte, co si říkám, jakých prvních reakcí na vaše nápady je víc? Těch, které jsou nadšené a vy si tak spokojeně řeknete, že to vyšlo, nebo těch druhých a vy se musíte pustit do práce vysvětlování?
Člověk vždycky musí vysvětlovat, ale člověk hlavně musí poslouchat. Protože jako já jsem ještě byla vychovaná takovou tou starou, staromódní bych řekla výchovou, že architekt je zodpovědný za někoho jinýho peníze, že jo. Tím lidi, když si něco objednají od architekta, že jo, tak jednak musí zaplatit za to, co ten architekt taky pěkně může jako pěkně zvorat. Takže je to investice, že jo, je to sázka do loterie. Než se jim to nemusí líbit na konci, že nemusí to být jako z architektovy hlediska nebo z hlediska jeho kolegů, to nemusí být špatný, ale ten člověk v tom je nešťastný. A hledat právě to řešení, aby oba byli spokojeni, že jo? Takže ten architekt jako udělá něco, co poněvadž nemůžete dělat dobře, něco, co se vám nelíbí, že jo? Čili když na tom pracujete, tak musíte dělat něco, co si myslíte, že bude dobře vypadat. A hledat tu cestu, aby se to líbilo těm, kteří budou ty uživatelé, to je, myslím, princip spolupráce, že jo, architekta s klientem. No ale na to člověk musí vyrůst, že jo. Já mám jednoho kolegu, který vystudoval psychologii dřív, než se stal architektem, a ten vždycky říká, architekt měl studovat psychologii dřív, než se stane architektem, a já 100% souhlasím. Jo, poněvadž ty klienti za vám přijdou, že jo, každý si myslí, že ví, co chce, ale oni v podstatě vůbec nevědí, co chtějí, že jo. Přijde někdo a řekne, že chce bílej dům a dostane, já nevím, něco, co je ze dřeva, a je tam jedna bílá židle, a on, to je to, co, s čím byl spokojený. Poněvadž člověk musí, že jo, těma otázkama nebo tím přístupem neustále v diskusi hledat, co vlastně ten člověk myslí tím, když řekne, já chci bílej dům, tak myslí opravdu bílej dům, nebo myslí to, že bude sedět v obývacím pokoji, kde bude mít bílej strop, anebo bude koukat na bílej barák z okna, že jo, to všecko může prostě potom znít, že já bych chtěl mít bílej dům, že jo, a teď jako člověk musí opravdu pomalu, že jo, jako ta chobotnice všema těma chobotama, že jo, sondovat, kde se jako něco projeví, co mu dá jakousi informaci, podle který může pokračovat, že no, po který můžou po té cestě jít společně, poněvadž nejhorší je, že jo, když architekt jde doleva a klient jde doprava a pak je to najednou hotový, architekt říká, to se mi to povedlo, a klient se rozbrečí, že jo, takže to se může stát, ale v tom je právě, myslím, ten a možná taky ten věk, že pomáhá, že člověk se naučí s těma lidma jednat tak, aby prostě neustále sledoval, co oni z toho, co on dělá, že jo, vlastně chápou, a kde se jim to líbí a kde se prostě střetnete.
Ono se nám v rozhlase těžko mluví o konkrétních projektech, když je posluchačům nemůžeme ukázat, ale já myslím, že u nás na Moravě všichni známe kongresové centrum ve vašem rodném Zlíně. Vy jste o něm jednou řekla, když jsme kongresové centrum poprvé prezentovali, způsobilo to katastrofální reakci, jak si dovolujeme ničit rodné město. Co se ve vás, paní Řičná, děje, když to slyšíte? Jste jako opařená, nebo si řeknete, vyhrneme rukávy a jdeme vysvětlovat?
Bych řekla pravdu, v tomhletom případě já jsem nebyla překvapená, já jsem to čekala, že poněvadž Zlín byl postavený tak, jak byl postavený v době, kdy víceméně modernismus hledal cestu do celým tom období 19. začátku 20. století, který bylo dekorativní. Ale všecko tenkrát, jako se dělalo, když začal stavět dům, tak to byl čtverec nebo obdélník, že jo, prostě pravý úhel, tak bylo pár architektů, kteří si někde udělali nějakou Niku a Gaudi nebo několik jiných takových jako recesistů, že jo, se z toho čtverce nebo z těch pravých úhlů nějak jako vyklubali, ale ten Zlín, že jo, to jsou ty malé kostky, všechny ty továrny, prostě to bylo město, že jo, kde byla ulice, k ty ulici kolmo šly školy a domy, že jo. Prostě to je všecko pravouhlej systém, trošku jako New York, že jo. A do tohohle toho systému, jako my jsme měli strašně jako těžkou úlohu, že nám dali parcelu, na který byly původně Masarykovy školy, a ty Masarykovy školy byly navrženy do úhlu, že by se méně se spojili do takzvaného Zlínského Ypsilonu. A mezi tím byla ještě další budova a tam se pak stála socha Masaryka, takže to bylo, jako ten Ypsilon byl otevřený Včko, že já v tom pak byla socha Masaryka, která tam teď zase znovu je. No takže my jsme museli pracovat s tím urbanismem toho Včka, nebo toho Ypsilonu. Jenomže když jsme do toho dali půdorys, jak jsme potřebovali velký sál na tu filharmonii,
Ano.
Tak ten roh, poněvadž ta parcela nešla víc dozadu a byla mezi jednou ulicí a další existující budovou, tak my, když jsme tam ten obdélníček, ty filharmonie napsal, tak my jsme byli na ulici Tomáše Bati, že jo, tak ten roh les přes ulici. No tak jsme tam museli zakulatit. No a já ze školy, že jo, se člověk naučí, že nejhorší tvary pro akustiku jsou ovály. Původně to byla jenom filharmonie. A teprve potom, když se začalo mluvit o evropských penězích, tak to byl kulturní sál. No takže když my jsme začali s tím oválem, tak já jsem prvně začala studovat, jako jestli je vůbec možný se s tou akustikou potýkat v takovémhle prostoru, jestli už to je na začátku prostě zakletý a už s tím nikdy nic nedoděláme. No tak zjistíte, v tomhle okamžiku zjistíte, že v České republice se žádný akustický nový sál nepostavil od doby Rudolfína prakticky. A že žádný akustik nemá praxi žádným takovýmhle prostorem. Že jo? Oni mají všichni, se to naučí ve škole spočítat, ale nikdo si to nevyzkoušel. Že jo? A teďka my jsme teda do toho projektu šli s tím, že člověk si musí vzít risk, že s těma lidma, prostě když se budou všichni snažit, takže prostě spoléháte na to, že ta inteligence celého toho kolektivu nějakým způsobem na konci vyprodukuje něco, co bude fungovat. No a to je obrovský risk, no ale zase já jsem vyrostla s tím, že tatínek říkal, největší risk je neriskovat. To opravdu byla naše jediná možnost, že se nějakým způsobem dohodneme, jak se to dá udělat a proto tam jsou ty strašně komplikované betonové panely po celém obvodu. Tam je několik druhů prostě skulpturálního řešení. My jsme jich udělali 80, že jo. Tak vzorku kanceláři jsme to vyřezali z polystyrenu a oni potom ty tvary, že jo, na počítači jako testovali. No a nakonec jsme udělali 10 čtverečních metrů toho obkladu a zkoušeli jsme to a jako když se to vyzkoušelo, tak já jsem říkala, funguje to a oni říkali, no 50-50. A já jsem říkala, vás zabiju. Máme 500 panelů a když to nebude fungovat, tak co uděláme? No ale nakonec prostě, když tam přišli s tím revolverem a když tak i se svýma starýma ušima jsem slyšela, že to funguje, no, tak to bylo chudák ten pan inženýr Novák, který na tom pracoval z techniky z Pražský, tak ten už mezi náma není, ale to byli hoši, kteří v životě nic v reálu nevyzkoušeli, že jo? A teďka tady mají pro tisíc lidí sál, což není malý. A ještě, že jo, ten sál se musí navrhovat na mluvený slovo, na hudbu a pop music, že jo, že tam taky přijede, že jo, nějaká kapela. No tak no, jako oni se vycajchnovali, oni jako to zvládli hoši, no a já jsem jenom křičela, my jsme jenom dělali ty modely a já jsem jenom je pronásledovala, co se stane, když jako architekturu člověk vnímá vizuálně. Ale aby něco v architektuře udělal, tak musí poslouchat, čili on potřebuje i ty uši, i ty oči.
Víte, co by mě zajímalo, jak zvládáte takové ty souboje s obyčejnými lidmi, kteří se rádi ke všemu vyjadřují, ale vůbec nic o tom neví. Taková ta nefundovaná kritika.
Někdy mě to pobaví, někdy mě to rozšíří a někdy si toho prostě vůbec nevšímám. A nejhorší je, když člověk si myslí, že jo, kdo si myslí moc, že umí, začíná být trouba, říká na Havlíček. A ono tak to je, že jo, když člověk udělá komentář, protože neví, no tak pán Bůh mu to odpust, že jo? Ale když člověk udělá komentář, protože to neví, ale poněvadž si myslí, že je naprosto bez jakýkoliv debaty právu, že prostě na to má právo něco říct a ovlivnit všechny ostatní tím, že něco tvrdí, co nemá ničím podložený a čemu vůbec nerozumí, tak to mě může rozšířit.
A jaký jsou ve srovnání se světem Češi? Mluví do věcí víc než jinde?
Češi jsou, myslím, víc, jako jsou negativnější, myslím. Každý národ má něco, že jo, takže generalizovat je takový ošemetný. Ale rozhodně lidi, kteří si budou stěžovat od taxikáře, který vás vyzvedne na letišti až do, já nevím, člověka, který, já nevím, jezdí na Porsche a tak dále, tak všichni si stěžují. Vždycky já, když přijedu do Prahy, tak se jako bavím tím, že já řeknu, tak to sprchlo nebo co, a on řekne, paní, jeden den prší, jeden den svítí slunce, jeden den fouká vítr, není to blázinec. Takže to je, zatímco tady v Anglii zase tomu dávám příklad, kde když jsem přijela do Londýna, tak jsem přestupovala na stanici ve Westminsteru metra a tam byla velká cedule: nekrmte holuby na nástupišti, dělaj nepořádek a rušej. A děkujem. Takže jako v Česku by bylo, přísně se zakazuje krmit ptáky na nástupišti pod pokutou ztráty hlavy. A tady ještě tam ještě opravdu vždycky rozesmálo to děkuji, thank you na konci.
A stalo se vám, paní Řičná, že se vám někdo za kritiku omluvil? Že někdo mudroval, ale potom uznal, že mudroval špatně?
To se stane, tak to děláme, myslím, všichni, že jo, že někde něco řeknete a pak zjistíte, že vůbec jste neměl pravdu, tak musíte jít, tak to jsem udělala před pár minutama, že jsem někomu, který se jmenuje Martin, poslala na e-mail, který patřil jinému Martinovi. Ačkoliv jsem dvakrát se na to jméno podívala, říkala jsem si, určitě to je on, no ale nebyl to on, že? Ale mohla jsem se prostě trošku zamyslet, ale nezamyslela. No tak sice jsem jako napsala něco kamarádovi, s kterým jsem dlouho nemluvila, tak to bylo příležitost se zeptat, jak se mu daří. Ale jako z hlouposti, že prostě člověk dělá, a to jsem si byla úplně jistá, že to byla oficiální nějaký dopis, že jo. Pošlu to někomu jinému. No.
Tak to
ale to se stává, ale to jsou jiné věci, že, že někomu řeknu něco, že takhle to nebude fungovat, nebo když to vůbec nemám právo říct, poněvadž o tom vůbec nic nevím.
No, právě. Vy jste narozená ve znamení ryb a v jednom rozhovoru jste řekla, že se neumíte rozhodovat. To mi ale s tou odvahou přicházet s novými věcmi a trpělivě se za ně prát teda nejde moc dohromady.
No víte, já se vždycky rozhodnu nakonec, ale mě to vždycky dlouho trvá, ale nakonec já vím, že nejhorší je opravdu se nerozhodnout, poněvadž člověk, že jo, když sedí na dvou židlích, tak opravdu někde má jinou možnost, že spadne. Takže já vím, že to rozhodnutí nějaký musí a že si člověk musí ten risk vzít, že to rozhodnutí může být špatný, no ale pak zase se k tomu musí přiznat a musí to odčinit nějak, že jo, musí to vyřešit. No, ale jako bez rozhodnutí se nic nikam nepohne.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, nebojme se napravit zítra, co jsme zvorali dnes. Já si říkám, voříte pořád věci, nebo už jste poučená a jenom tak si užíváte, co všechno už je napravené?
Ne, to je právě ta hezká část života, že člověk nikdy neví všecko. A že vždycky prostě je ta otázka nalevo nebo napravo, musí vždycky to rozhodnutí znovu udělat. Jako někdy si můžete říkat, v 99% to bude fungovat, ale to 1% je prevít, že jo. Jako to je na tom hezký, že prostě představte si, jaká to bude nuda, když jako budete přesně vědět, co udělat, kdy to udělat, jak to udělat, budete na to mít peníze, tak co tady budete sedět a budete jako koukat, jak život kolem vás a když prostě člověk furt zkouší, furt se něco učí. Teďka hlavně, co pak já v tomhletom pozdním věku, že jo, se učím každý den, poněvadž každý malý dítě toho umí na počítači daleko víc než já, že jo, poněvadž s tím roste. Já tady při každý příležitosti musím potravovat svoje neteře nebo svoje kolegy a tak dále. No a jak by mě to nebavilo, kdyby prostě tady seděla a teďka ráno vstala a teď si říkala, tak co dneska budu dělat vlastně, když já vůbec nemusím dělat nic, tak tady budu sedět a koukat na televizi nebo koukat na stromy nebo já nevím co. Jo, takže já jako z nedělání mám hrůzu, to se přiznám. no, jestli jako nejhorší na tom je, že s tím stářím tak jde to, že člověk začne zapomínat, že jo, tak já furt koukám, jako, co můžu udělat, co ještě můžu polknout, nebo co ještě můžu udělat, abych věděla, že jo, který je den a jak se lidi jmenujou.
Já jsem při přípravě na náš rozhovor objevil komentář z té dámy a ta napsala, když se stavělo kongresové centrum ve Zlíně, paní Jiřičná bez jakýchkoliv papírových projektů chodila rozestavěnou obrovskou stavbou. V hlavě měla veškeré údaje ohledně jeviště a hlediště, které páni inženýři následně hledali v projektech, aby vůbec věděli, o čem je řeč. A byla neuvěřitelná. A tak já vám, paní Jiřičná, za všechny ty zážitky děkuju. A přeju, aby i vy jste se potkávala s lidmi, kteří pro vás budou inspirativní a neuvěřitelní.
No, vy jste poklad, ale ty paní, co to řekla, tak ty taky moc děkuju. Ona, víte, člověk, to zase souvisí s tou maminčinou zodpovědností, že člověk má obrovskou zodpovědnost, když v stavbě chodí, jo, protože tam každý špatný rozhodnutí stojí fůru peněz a ty peníze na těchto těch stavbách, obzvlášť, když to jsou evropské peníze, tak většinou člověk opravdu musí stát na hlavě, aby to nějak vyšlo. Takže to je asi pravda, poněvadž já opravdu, moji kolegové, ty mají ze mě hrůzu, že jo, poněvadž mě pošle výkres recepce a říká, já jsem to odsouhlasil, ale podívej se na to a já to vrátím celý červený. Něč, já vím, že ta holka, co tam bude sedět, když se šoupne na židli, tak si tam vrazí tu podporu do kolena, jo. Ty kluci to nevidějí, no, ale já už jsem se tolikrát spálila, tak už jako hledám ty chyby možná víc, ale to jenom na okraj.
Paní Jiřičná, já vám tak moc děkuju, že jste si na nás udělala čas ve vašem nabitém programu.
Já se omlouvám, mě minule zrušili letadlo a už jsem byla na letišti, že a já jsem pak do ty Prahy nejela a mezi tím jsem tady začala dělat něco a úplně jsem na to zapomněla. Tak no,
nakonec jsme se našli, to je nejdůležitější.
No, tak.
A těším se, že se třeba potkáme osobně.
No tak to možná až tam přijde. Vy jste ve Zlíně nebo kde vy jste?
Já jsem ve Zlíně, ale jsem občas všude možně. Moc vám děkuju, paní Jiřičná.
Nemáte vůbec.
Mějte se hezky a buďte zdravá.
Tak. Naschledanou.
Naschledanou. Mou dnešní návštěvou byla architektka paní Eva Jiřičná.
Na pohovce Jošky Kubáníka.